Tähelepanu, tähelepanu, vaikus saalis. Eetris on Cybercast, saade, mis on pühendatud küberturma maailma selgitamisele ja avamisele. Täna saates on konsultant, kogukonna eestvedaja ja automatiseerija. Ei, see ei ole The Good, The Bad and The Ugly, see on hoopis karmim teema. Seekord me räägime Eesti infoturbestandardist ja selle rakendamisest suuremas ja väiksemases organisatsioonides ja nende kogemusest. Ja räägime ka sellest, mida tähendab organisatsiooni jaoks EITSI rakendamine, rakendamise jälgimine, ülesande jagamine, arusaamine, kus on, mis ja kuidas, kogu selle protsessi juhtimiseks on olemas erinevad vahendeid, võib-olla räägime ka nendest. Saadet juhib täna konsultandi rollis olev Jüri Voronov Rääk Estoniast ja kogukonna eestvedajaks on meil täna laua taga Kristjan Hind Põhja-Eesti regionaalhaiglast ja Martin Ojala Kordanist on automatiseerija.
Tervist!
Tervist!
Ja küsimused, millele vastusid täna otsima, on siis alle järgnevaid, et kuidas teha Eesti infoturbestandardide rakendamise lihtsamaks ja mitte sattuda rakendamisel tupikusse, millised on Eesti infoturbestandardi rakendajate kogukonna üldsed probleemid, kuidas need oleks võimalik ja mõistlikum lahendada ja mis ootab EITSI rakendajad ees ja kuidas sellega edasi liikuda. Nii et tere tulema saatesse, sulgeme uksed, kinnitame turvavööd ja sõidame. Ja minu poolt veel lühike üleskutse, kui täna saade meeldib, siis saab ka Cybercastile panna like SoundCloudis või teises podcastis keskkondades ja muidugi jaga oma mõteid ka saates huvitavast küberteemadest Neurhack Estonia sotsiaalmeedia kanalites, näiteks kas või selle sama postituse all siin LinkedInis või sotsiaalkanalites. Aga alustame siis. Alustame, Kristjan, võib-olla sinu taustas, kui palju, kui kaua sa oled EITSI juba kokku puutunud.
Ja mina olen Kristjan, olen Põhja-Eesti regionaalhaigla infoturbejuht ja ütleme, EITSI-ga sai alustatud 22 aasta kevadel. Esimese hooga ei läinud kohe kiiresti tegutsema, sai kaardistatud, planeeritud, kõigepealt õpitud EITSI, et Riia korraldas mitmeid kaasamisseminare, millest me osa võtsime. Läbisime ka sellise küpsustaseme testi ja proovisime sellist isomõistes käppanalüüsi teha EITSI vaates. Et see võttis tegelikult päris pikalt aega, et kuskil 2023 aasta kevadel või esimesel pool aastal panime sellise kiirema tuuri sisse ja süvenemalt hakkasime EITSI-ga toimetama.
Milline roll on Riial kogu selle infoturbestandardi rakendamisel, kas ta on koordineerija rollis või kuidas ta on teemaga nendega kokku puutud?
Ma ei saa öelda, et nad koordineerija rollis on, aga Riia on täna olnud ikkagi sellises toetavas rollis, et ma ei saa nagu ette heitid Riial teha, et tegelikult on nendest nendega suhtluses väga palju abi olnud ja nad püüavad igati asutusi aidata, kui nende käest küsida. Et meie, kuna me oleme ise hädas olnud selle EITSI rakendamisega, siis tegelikult oleme päris palju küsimusi esitanud Riiale ja sealt ka vastuseid saanud ja koostöö on järjest tihedamaks läinud tegelikult viimasel ajal eriti.
Okei. Okay. Martin, sinul kui Kordani appi ühel loojatest, kas sinu kokkupuude EITSI-ga on olnud ainult selle appi raames või sa oled juba varemselt kokku puutunud?
Ei, EITS muutus aktuaalseks juba sel ajal, kui me seda appi ehitasime. Et minu varasem kokkupuude, mul on infoturbega ja vastavuskontrolliga umbes 6 aastat tagasi hakkas asi pihta ja eelkõige just ISO 27001 standardi valguses. Ja peatud tööprotsesside käigus sain aru, et need tööriistad, mis olid mulle nagu mõeldud, ei olnud tegelikult mulle sobivad ja siis me jõudsimegi Kordoni asutamise juurde ja kuna me ehitasime Kordoni standardi suhtes sõltumatult, siis kui EITS tuli pilti, hakkasime me vaatama, kuidas EITSI rakendamine Kordoni loogika omavahel nagu hästi kokku sobivad ja leidsime seal sellised tugevad jooned ja siis pärast ka sellistel seminaridel esinemist või rääkimist tuli seda huvi päris palju, kuna teema on hästi aktuaalne. Seega me oleme saanud siin juba nüüd kliente, kes rakendavad EITSI Kordoni abil ja õpime kõigapäev midagi uut.
Aga mis oleks EITS eesmärk, kas kõik need tegevused, mis me arutame, kas need tegevused, kas neil on mingi lõppeesmärk, lõpptähtajak, et saab rakendatud või?
Minu jaoks on super hea küsimus. Ma, see oli peamine asi, mille peale mõtlesin, kui ma seda tänase saate kava nägin, et ma väga tahaks, et kõigil oleks kogu aeg meeles, et EITS eesmärk ei ole audit, EITS eesmärk on meile oluliste teenuste toimimine. Et need oleks kaitstud sellepärast, et tänapäeva maailmas on need ohud väga reaalsed ja see eesmärk ei lõppe sellega, et lihtsalt, et audit on tehtud ja linnuke on tehtud vaid küberturvalisuse seaduse ja sellepärast ka EITS eesmärk on selgelt ikkagi meie teenuste ja meie riigi turvalisus.
Jah, et ma ka ma olen mitmete inimeste asutuste suust kuulnud seda, et rakendame parem ISO, et see on nagu palju lihtsam kui EITS, et noh, ühegi küberturbe standardi eesmärki peaks olema see, et rakendame seda, mis on lihtne, või tegelikult peaks nagu vaatama seda tulemust, mis seal tuleb, et ja mis see tulemus on, milline standard sinu soovitud tulemust paremini toetab, et see on see põhi lähtekoht, kus seda otsust peaks tegema, et kas EITS või ISO.
Aga kes peaks ettevõtte poolt selle otsuse tegema või kes on see inimene ettevõttes, kes siis nüüd ütleb, et okei, nüüd me läheme ISO 27001 või EITS rakendamisega?
No, eks otsustab ikkagi juhtkond, aga juhtkonnale tuleb see otsus lauale viia ja selgitada neid erinevaid aspekte, et mis on plussid ja mis on miinused ühe või teise juures. Et meie puhul võib öelda, et eks mina olin ka just infoturbe juhina alustanud, et ISO-t ma teadsin tegelikult isegi rohkem kui tol hetkel EITS-i. Aga EITS-i otsus sai suuresti sellepärast tehtud, et esiteks ei ole regionaalhaiglal väga palju väliseid partnerid, kellele siis oma küberturbe taset peaks tõestama, et me väljaspool Eesti teenuseid ei osuta. Ja teisest küljest oli see, et natuke oli, kuna ma olin ISO koolitustel käinud, siis ma teadsin, et ka ISO ei ole nii lihtne kui kõik arvavad. Et ISO puhul ma kartsin just seda esimest käppanalüüsi ja riskanalüüsi, kõike hõlmavalt riskanalüüsi, mida ISO nõuab. Ja ma lootsin, et EITS-i puhul siis on, kuna EITS kasutab etalonturbe kataloogi, siis ta annab sellise väga selge tee ette, kuidas ja kuhu sa jõudma peaksid. Et nende argumentide põhjal siis soovitasin juhtkonnale otsustada EITS-i teed minna.
Kui palju sul aega läks selle peale, et selgitada juhtkonnale ja teistele asjadele osalistele, mida EITS tähendab ettevõtte jaoks, kuidas see rakendatakse, kuhu sellega jõuad?
No selles mõttes see, kui ma selle ettepaneku olin teinud, et me peame EITS-i või noh, mingisugust standardit rakendama, et kuna küberturvalisuse seadus juba nõuab meilt seda ja turbe taset on vaja tõsta, et siis see otsus, et jah, me peame standardid rakendama, olgu see ISO või EITS, et see tuli kähku, et kõik said sellest aru, et me ei saa sama moodi edasi jätkata, et mingisugust tuge on vaja. Nüüd EITS-i selgitamine on kestnud mitu aastat, et ka ise selle EITS-i sees olles olen nagu mitu korda ümber õppinud, uuesti avastanud, et see nõuab nagu sellist harjumist.
See oli väga kerge tee või pidid sa juurde õppima mingid asjad?
Ja kindlasti ei saa öelda, et see kerge tee oli ja kindlasti ma õpin veel siiamaani edasi, et just seda, et kuidas seda EITS-i optimaalselt rakendada. Et noh, ma olen oma selle teekonna jooksul mitu korda nii-öelda jänes urgu kukkunud, et seal võib nagu asjaga väga detaili ja keeruliseks minna, aga peab oskama siis korraks nagu helikopteri vaatesse tulla ja kaugemalt vaadata seda asja ja võtta asju üldisemalt, eriti regionaalhaigla puhul, mis on selline suhteliselt suur ettevõtte Eesti kontekstis 5000 töötajaga, et seal ei saa sageli väga detaili minna, vaid tuleb nagu üldistusi teha.
Okay. Martin, sinu vaatest, kas on võimalik seda protsessi kuidagi lihtsustada?
Ma arvan, et see ongi mu eesmärk, siis kui sa kirjutasid, et sa ütled, paned mulle sellise automatiseerija sildis, ma korraks mõtlesin, et kas ma tahaks seda nagu kuidagi kahtu selle seada ja siis ma mõtlesin just sellest optimeerimisest, mida Kristjan ka just mainis, et tegelikult ma arvan, et Gordoni eesmärk ja minu eesmärk on selline ebaefektiivsuse vastu allergia, et otsida viise, kuidas seda kogu protsessi tõhusamalt teha ja automeerimine on kindlasti osa sellest, aga ma arvan, et suures plaanis ongi just see, et kuidas leida see üles see tõhusus, sellepärast, et see kataloog on suur nende etalon meetmete puhul ja leida üles, mis on sulle asjakohased meetmed, kirjutada need sisse oma protsessidesse, eks? Sellepärast, et etalon meetmed ei ole sinu organisatsiooni turvameetmed, et ja siis hakata neid elus hoidma ja saada nendest see helikopteri vaatepilt, et see on selline hästi suur väljakutse ja see on kindlasti see, mida Gordon tahabki lahendada, et see 400 või 800 reaga või võib-olla haigla puhul on see 1200 reaga etalon meetmete tabel, et sealt seda pilti kätte saada, et milline mu infoturbe programm päriselt on, see on selline see keeruline osa. Et kindlasti saab teha efektiivsemalt, osad etalon meetmed koonduvad ühte protsessi, osadest võib-olla tuleb kirjutada mitu erinevat protsessi, aga kindlasti on seal sellist koondamise kohta ja sellist läbimõtlemise tööd on hästi palju, et mida see etalon meede minu kontekstis päriselt tähendab.
Etalon meetmedest rääkides, Kristjan, sa oled juba mitu aasta rakendanud EITSi, kas sinu arvates see etalon meetmete rakendamine, kas ta tagab ettevõttes ka reaalset infoturbe tasemat tõstmist ja kuugi jõudmist?
Et kas see... Kindlasti jah, et me oleme neid meetmeid nii-öelda jutumärkides menetlenud koos IT-spetsialistidega ja sageli on see, et IT-spetsialistid on natukene krimpsus näoga, kui sa tuletalt mingisuguseid meetmeid nõudma, aga tegelikult kui nad loevad, kui me oleme koos vaadanud need meetmed, siis jut, mis seal tuleb, on loogiline. Et muidugi mitte sõna-sõnalt, et siin ei tasugi nagu jääda sõna-sõnalt mingitesse üksikutesse sõnadesse kinni, aga kui sa meetmete kataloogi vaatad sellise selge pilguga, mõtled natuke karbist välja ka, siis tegelikult on need täpselt need asjad, mida me ka seni oleme suuresti teinud juba tehniliselt. Lihtsalt võib-olla tõesti mitte sellise kantseliidiga, et aga suur osa tegelikult on meil paljudes asutustes juba tehtud just see tehniline pool, et kui me tegime küpsustaseme hindamise, siis oli meil see tulemus oli samasugune, et tehniline pool oli päris hea, aga just lonkasime sealt ja lonkame natuke siia maani siis organisatoorsete meetmete poole pealt, et dokumentatsioonid ei ole up to date, ei ole piisavaid dokumente, protsessid ei ole paigas korralikult, et ja see, mis Martin ütles siin, et see 1300 meedet, et üks asi on see, et infoturbijuhil oleks helikopteri vaade, aga lõppkokkuvõttes sa pead ka veel seal need meetmed viima sinna IT-osakonda või haldusteenistusse või turvateenistusse või kõikidesse nendesse osapooltesse ja neile ka selgeks tegema, et mis need meetmed on ja kuidas neid jälgima peab. Et selles mõttes on ülioluline, et seda teeks mingisugune töövahend, et seda ei saa Exceli kujul enam teha.
No kui sa mainisid dokumentatsiooni ka, siis ongi täpselt, et mõtle, kui see nagu veel inimene vahetub, eks ju, ja siis järgmine inimene tuleb ja sul ei ole seda dokumentatsiooni ja või see info ei ole seal ühes kohas koondatud, et see on selline tohutu ebaefektiivsuse risk minu arvates, et iga aasta uuesti õppida, mida see etalon meede meie kontekstis tähendab, et see on kindlasti selline raiskamine, et selline siht võiks olla, et selle esimese rakendamise käigus, ma saan aru, on hästi loogiline minna selle Exceli tabeli või ükskõikust, et saad oma Linux kirja, sa tead, et sa oled teinud, sa ise tead, et sa oled teinud, see on põhimõtteliselt on okei. Auditis tuleb ka välja, et on okei. Järgmine aasta tuleb hakata uuesti kõik need asju tegema ja siis hakata uuesti õppima need asju ja uuesti mõtlema selle peale, see on see kindlasti seda, mida me ei taha.
Kindlasti ei ole võimalik 1300 meedet ühe auditi tsükliga ära rakendada, et see EITSi rakendamine käib tsüklitest tsükliteni tõenäoliselt nii kaua, kuni tehnika eksisteerib, et tulevad uued seadmed, uued süsteemid jälle peame hakkama meetmeid rakendama. Et see on selline lõputu rakendamine.
Jah, no ma ütlen, ei ole projekt, kindlasti on selline programm, tuleb tsükliliselt teha.
Kas etalon turbe meetmete rakendamine EITSi raames on, kui suur osa see kogu sellel projektist on? kas on veel mingid tegevusi, mida sa pead täiendavalt tegema või sa võtadki see etalonturbe kataloogi ja hakkad rakendama ja kui sa jõuad selle rakendamise lõpuni, ongi kõik tehtud?
Üks üli suur komponent EITSIS on riski analüüs ja riski haldus, riskide haldamine, et tegelikult kogu see meetmete virvar ju keerlebki riskid ümber, et see on ka täna asi, millega me PERHis tegeleme intensiivselt, et saada kätte need tegelikult need riskid, mis siis meetmed, mille jaoks meetmed on mõeldud, et meil on siin selle riskianalüüsi osas Riiaga päris suured arutelud, et kuidas tulevikus võib-olla seda neid riskianalüüse lihtsustada rakendajatele. Et on siin, me oleme haiglate infoturbi juhid kokku võtnud ja siin lähiajal on üks suurem kohtumine, kus me siis oleme teinud ettepaneku, et meil võiks olla samamoodi nagu meil on etalon turbe kataloog, võiks olla ka riskiregister siis standardiseeritud kujul, sest noh, minu loogika ütleb, et riskid on üldiselt, põhimõtteliselt on riskid ühesugused asutustel. Loomulikult on hinnangutes erinevused, nõrkused erinevad, meetmed on erinevad, aga noh, küberturbe risk on küberturbe risk, et üks kõik me kasutame samasuguseid arvuteid ja servereid ja võrke, et me saaksime luua sellise standardiseeritud riski ja kui riskiregistri, ja kui sinna juurde veel mõelda see, et standardi siis looja või standardi osakond näitaks meile ka ära, et kui sa tahad maandada või kõrvaldada sellist riski, siis sa peaksid mõtlema selliste meetmete peale, et vähemalt ette anda rakendajale, et nende riskide maandamiseks on vaja sul selliseid meetmeid kasutusele võtta. Et see aitaks ka rakendajal teatud meetmeid võib-olla ümber mõelda, et kas see on majanduslikult kasulik, et nii nagu EITS ise ütleb ka, et sa peaksid rakendama neid meetmeid, mis on majanduslikult ka mõistlikud, et hulluks ka ei tasu nagu minna. Et selline riskianalüüs, tugev riskianalüüs seal all annaks nagu selle jõuõla, et mõnda meedet võib-olla mitte rakendada ja teistele võib-olla hoopis kõrgmeetmeid juurde võtta.
Martin Gordoni poolt sa välja näeks meetmete majanduslikult hindamine, riskide juurde toomine?
See on Gordonile väga, väga armas teema, sellepärast, et alustasime ikkagi ISO standardi vaatepunktist ja risk on seal see lähtepunkt üldse, aga ma tahtsin veel nagu tagasi hüpata selle Kristjani tõstatatud teema juurde, et see risk on oluline selleks, et tulevikus ka järgmist sammu teha. Et üks asi on pimesi põhimeetmed ära rakendada või standardmeetmed või ükskõik kui kõrgele tasemele, aga siis tekib küsimus, et mis edasi, sellepärast, et infoturve on programm ja järjepidev parandamine on oluline sellepärast, et ka meie vastased saavad aina osavamaks ja seetõttu võib olla vaja riske ümber hinnata ja kohaldada uusi meetmeid ja nii edasi, et see seos riski ja selle rakendatava turvameetme vahel on tohutult oluline. Gordonis on see tehtav ka niimoodi täpselt, et meetme konkreetne mõju riski avaldumise tõenäosusele ja selle mõju suurusele on ka hinnatav seal sees, et just selle mõttega, et sa ütled, kuidas minu turvameede mõjutab minu riski, Ja selle põhjalt me saame ju koostada raporteid juhtkonnale, infoturbe juhile endale, et leida need kohad, kus mingisuguse meetme rakendamisel võiks olla kõige suurem mõju, siis me jõuame selle majandusliku väärtuse juurde tagasi, et mis asi kui palju maksab ja kui suurt mõju avaldab, kindlasti väga oluline.
Kui palju ressurssi vajaks selle tööriista kasutusele võtmine EITSi rakendamisel ettevõtte jaoks, kas see oleks nagu täiesti eraldiseisev projekt või sa saad seda nagu võtta ühe nädalaga tööle ja ta juba aitab sulle optimiseerida see protsessi?
Ma arvan, et ühe nädalaga EITSi kontekstis ei juhtu väga midagi. Et Kristjan on ilmselt üks tugevamaid eksperte Eestis sellel alal ja räägib ikkagi pooleteisest aastast, et siiamaani õpib, eks ju. Et see ühe nädalaga väga ei juhtu midagi. EITSi protsess on pikem juba selle esimeste alusdokumentide loomine. see ei ole, seal ei tasu seda pealiskaudselt teha, seal tasub päriselt läbi mõelda, et mida me kaitseme, milline kaitsetarve on ja koostada need alusdokumendid hästi ja selle põhjal jõuda etalon meetmete valikuni. Ma arvan, et see protsess, kui siin on pühendatud inimene, võtab paar kuud aega kindlasti. Et küsimus on selles, et mis hakkab saama siis, kui sa rakendas paar kuud, ma arvan, et selle läheb ükskõik, kas sa teed seda Excelis või mingisuguse tööriistaga või kus iganes sa teed seda. Et see inimestega kommunikeerimine ja selle dokumentide või nende alusdokumentide sisu põhjalik koostamine võtab nii kui nii aega. Rakendamine on see koht, kus ma näen, kus kord on hakkab aega säästma just selle mõttega, et sa koondad oma protsessid kokku Kordonisse niimoodi, et sa kujundad need EITSi etalon meetmete järgi, ega etalon meetmed ei ole sinu ainuke asi, mis sa teed mingisuguses protsessis, ütleme, et EITS kirjutab mingisuguses etalon meetmes, mis sa pead tegema IT-seadmete väljastamisel, aga see ei ole sina oma organisatsiooni vaatest, et mingi teise asju veel, eks ju. Et mõistlik on etalon meetmed ka oma protsessidesse sisse võtta ja siis käitada seda protsessi. Et see on see, kuidas me seda näeme ja see on see, milleks Kordon on tegelikult loodud, et nendest etalon meetmetest kujundada sinu enda turvameetmed ja siis no, need turvameetmed on see, mida sa Kordonis käitad seoses riskide ja varadega ja selle põhjal me saamegi nagu selle infoturbe juhtimise pildi kokku.
See EITSi kiirus või kui kiiresti EITSi rakendada jõuab et, või Kordonit kasutusele võtta, et see sõltub ka sellest suuresti, kui mis sul see ettevõtte küpsustase on, et kui sul on juba kenasti kõik protsessid kaardistatud, kõik enamus dokumente juba eelnevalt olemas ja sul on vaja ainult see tehniline süsteem üles ehitada, et siis läheb nagu suhteliselt kiiresti.
Just, ma olen nõus, et kui sul on, sa oled juba jõudnud sinna kohta, et sul on etalon meetmed kõik ilusti su turbekontseptsioonis olemas ja sa oled teinud rakendusplaani, siis võib Kordoniga kohe pihta hakata ja ehitada oma infoturbe, kirjeldada oma infoturbe meetmed ära ja oledki tõesti nädalate mõttes juba up and running, aga jah, kindlasti sõltub sellest, kus sa oled omadega.
Kas ettevõtte suurus mõjutab ka kuidagi seda EITSi rakendamise kiirust näiteks? Et Kristjan, sul on see suure ettevõtte kogemus, kas näiteks kui sa oleksid praegu väikse ettevõttes, kas sul oleks midagi, teeksid midagi teistmoodi?
Mingil määral ma olen nagu kahe vahel, ma tegelikult olen, meil on ka väiksema ettevõtte kogemus, sest regionaalhaigla gruppi kuuluvad ka väiksemad haiglad, Hiiuma, Läänema ja Raplahaigla, et ka seal me aitame EITSi siis rakendada, et ühest küljest on jah, lihtsam, et tõenäoliselt on protsessi, mida kaitsta on vähem, ja ütleme, inimeste arv, kellega pead läbi rääkima, on väiksem. Aga laias laastus on ta kontseptsioonilises või põhimõtteliselt on ta samasugune töö. Et sa need sammud pead ikkagi samamoodi läbi tegema igas ettevõttes, et ei ole vahet, kas ta on 5000 või 500 töötajaga asutus siis.
Kas audiitri jaoks on tähtis tehniline pool EITSi rakendamisest või tõimada jaoks tähtis on organisatoorne osa või mõlemad, kuidas sa hindad seda, et mis oleks audiitri vaadesi?
See on hea küsimus, ma tahaks ise ka teada, et Eestis üleüldiselt on EITSi auditeerimispraktikat suhteliselt vähe ja noh, kui ma olen ka Riiaga suhelnud, siis on öeldud, et audiitoreid on erinevaid. Ja eks ta nii ole ka ISO puhul tegelikult, et üks audiitor vaatab ühte asja rohkem kui teine, et erinevad metoodikad on, et eks me tegelikult näis, mis see EITSi auditeerimispraktika näitab siin 3-4 aasta jooksul. Et siis kindlasti me õpime sellest auditeerimispraktikast ka väga palju juurde. Et ega meil ka regionaalhaiglas see põhiline täna on see, et kui me jõuame sinna auditisse ära, et siis audiitor vähemalt vaataks üle, et kas me üldse oleme kõik nii õigesti teinud, et kas me oleme see parim ekspert, nagu Martin ütles. Et ega me ise ka täna ei tea, kas see on nagu kõige õigem tee, mida me täna teeme, aga eks audiitor siis annab oma hinnangu.
Ma arvan, et see on väga hea küsimus, et, noh, et hindaks seda, et kuidas sa asju oled teinud. Minu jaoks on üks põnev asi selle auditeerimise juures ka veel see, et Kristjan enne ütles ka, et ega sa kõiki asju ei jõua ära rakendada. Et kuidas hakkavad audiitorid hindama seda, et sa ütled, et see ei olnud praegu majanduslikult mõtekas või kuidagi teostatav ja nagu missuguses ulatuses on see probleem ja missuguses ulatuses on see aksepteeritav, et see ei ole, noh, see ei tee ühe aastaga kõik ära lihtsalt, see ei ole reaalne.
Ja kui on vaja, noh, EITSI auditi üks eeldus on see, et sul on kõik meetmed vähemalt korra üle vaadatud ja tähtajad määratud, et noh, aga kui sinna tähtajaks on pandud 15 aastat, et kas see on okei või ei ole okei või? Et nendele küsimustele tahaks tegelikult ise ka vastuseid saada.
Aitäh teile siia saatuse tulemast, aga Kristjan ja Martin, mul on viimane küsimus teile, et kui te võtaksite ühe paari lausega oma kõige tähtsama sõnumi kuulajatele EITSI osas, kas te oskaksite midagi välja tuua?
Mina alustan. Ma arvan, et kõige tähtsam sõnum on hakata pihta. Ma olen ise selline krooniline edasilükkaja loomult ja ma olen õppinud, et tavaliselt see ebaselgus ja teadmatus, et kas ma saan hakkama, on peamine põhjus, miks inimesed erinevad asju edasi lükkavad. Tähtajaks, aga puhtalt turvalisuse mõttes ka tuleb hakata pihta. Täpselt nagu Kristjan ütles, ma auditi puhul veel tegelikult ei tea, mis see nii-öelda tagajärg saab olema, aga midagi hullemaks keegi kindlasti sellest ei tee, et ta hakkab mõtlema infoturbe peale ja üritab seda teha süsteemselt. Kui ta on juba natukene kaugemal, siis minu sõnum on mõelge kaugemale kui üks auditi tsükkel. Et proovige teha tõhusamalt ja mõelge, kuidas te selle saate teha oma protsessid ja oma tegevused seoses infoturbega ja seoses selle nõuetele vastavusega nagu korduvaks või järjekindlaks ja arusaadavaks.
Ja ma võtsin natuke sõnad suust ära, et see pihta hakkamine on üks oluline asi, et ka endal võitis tegelikult aega selle alguspunkti määramine. Aga võibolla veel, mida ma enda kogemusest, nagu ma enne mainisin, et ärge sattuge sellesse jänesurgu, et need kändusid, kus sul tundub, et nüüd enam edasi rohkem ei oska, on päris palju selle teekonna peal, et tasub küsida abi, kindlasti pöörduda standardi osakonna poole, ükskõik kui rumal küsimus tundub olevat, nad vastavad sealt väga viisakalt ja aitavad kui võimalik. Ja ka võibolla oma sektoris siis ringi vaadata, et kelle, et teise asutuse poole vabalt võib ka pöörduda, et me õnneks oleme haiglate kontekstis, ma arvan, päris hästi nagu koostöö käima saanud teiste infoturbe juhtidega ja me need korralised kohtumised, mis meil on olnud väga produktiivsed, et sa avastad, et teine inimene teises Eesti otsas oma kontoris tegeleb täpselt sama jamaga, millega sina oled hädas ja siis on väga hea nagu oma vahel infot vahetada ja saad sellest kännust jälle üle.
Ma arvan, et jah, mõlemad need on väga head kommentaarid ja ma lisaks omalt poolt ka selle, et jah, iga infoturbe üht, kes on EITSI rakendamisega, et ei tohi sinna siis jänesurgu jääda, et ei tohi olla arvata, et on üksi, on kogukond olemas ja on teisi rakendajad olemas ja kõigil on samad probleemid täis olnud, eks siis kindlasti tuleb suhelda, rääkida ja uurida, et kes on veel rakendamas ja kelle käest selle info saaks. Aga suure tänu teile ja kui saade tekitas mõtteid soove, mida meiega jagada, siis võtke palun julgelt ühendust, kas e-maili teil Neverhack Estoniaga või siis kirjutage selle saate postituse alla Neverhack Estonia linkidel lehel. Ja uus Cybercast osa läheb eetrisse kahe nädala pärast. Kuulme sinni.
Aitäh!
Aitäh!